ውድብ ዓርና ንሉዓላዊነትን ዲሞክራሲን ኣብ ከተማ መቐለ ትማሊ ኣብ ዘካየዱ ህዝባዊ ኣኼባ ናይቲ ውድብ ኣባላትን ደገፍትን ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ዘተን ምስታፍ ነበርቲ ከተማ መቐለ ተረኺቦም እዮም። ኣማራፂ ፖሊስ እቲ ውድብ ኢሉ እውን ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዋናዊ ጉዳይ ጠመተ ዝገበረ ዘተ ተኻይዱ ሓላፊ ረክብ ህዝቢ ዓርና ኣይቲ ዓምዶም ገብረስላሰ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብዘይተለመደ ኩነታት ተኣኼባ ክነካይድ ተሓባቢሩና ብምባል ኣመስጊኖም።
ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዘደራሽ እዚ ስለዝፈቐደልና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። ኣብቲ ቅስቀሳ ገለታት እውን ብለይተለመደ መልክዑ ብጣዕሚ ሰላማዊ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ምፍቃዶም ግዴታኦም ዋላ ይኹን ቅድሚ ከዚ ገይሮሞ ስለዘይፈልጡ ክነምስግኖም ደሊ።
ድሕሪ 4 ዓመታት ንፈለማ እዋን እዩ ዓረና ኣብ ከተማ መቐለ ህዝባዊ ኣኼባ ዘካየደ። ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣይተ ብርሃ ደስታ ከም ዝገለጽዎ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ህዝባዊ ኣኼባ ዘየካየድና ኣብ ሃገራዊ እዋናዊ ጉዳያት ተፀሚድና ስለ ዝነበርና እዩ። ድሕሪ ሕዚ ግና ብተኸታታሊ ኣብ ካልኦት ከተማታት እውን ተመሳሳሊ መድረኽ ክነካይድ ኢና ክብሉ ገሊፆም። ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ዓረና ንሉዓላውነትን ዴሞክራሲን ኣይተ ገብሩ ኣስራት ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ማዘጋጃ ቤት ኣብ ዝተካየደ ዘተ ከም ዝገለፆም ኣብቲ ኣዳራሽ ልዕሊ 50 ዓመት ዝሰገሩ ትዝታታት ለኒ ብምባል እዮም ወግዓም ጀሚሮም። ኣብ 1960ታት ንቓልሲ ዘለዓዕሉ ሙዚቃታት ይቐርብሉ ዝነበረ እዩ። ካብኡን ላዕሊ ግና ቅድሚ 18 ዓመታት ህወሓት ኣብ ክልተ ዝተመቐለሉ እዋን ናይቲ ናይ መወዳእታ መድረኽ ኣብዚ ውሽጢ ኣዳራሽ እዩ ነይሩ ሞ ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝፈጥሮ ፅልዋ ልዕል እዩ ክብሉ ተዘክሮኦም ገሊፆም።
ቅድሚ 18 ዓመት ካድራተው ዝገዛኣትዮም ሓሳብና ክነቕርብ ሓሲብና ረጊፆም ወፂኦም ዝተባሃለሉ ድሕሪኡ ን18 ዓመት ረጊፆም ወፂኦም እናተባሃለ ዝተረገምናሉ ኣንጃ እናተባሃልና ዝተረገምናሉ ኣኼባ ዝተካየደ ተብዚ ክልተ ሰሙን ቀርያታ ኣላ መጋቢት 5 ኣኼባ ክትከክል ሎሚ ሳላ ህዝቢ ሳላ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስን ቃልስን እዚ ይቕር ይትረፍ ተባሂሉ የካቲት እውን ብሓባር ዘኽበርናሉ ኩነታት ስለ ዝተፈጠረ እዙይ ኣይውሽ ቅድሚ 18 ዓመት ምኾነ ነይሩ ካድራት ከምዘይረበሽዎ ኣመራርሓ ከምዘይረበሾ ድድሕሬና ብድህንነት ብካልኦት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ሰብኣዊ መሰልና ከምዘይተጣሓሰ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ናይ ቅልውላው ፖለቲካ ኣማእተውናን ዝብል ግምት ኣለኒ።
ኣብቲ ዘተ ካብ ዝተለዓሉ ጉዳያት ሓደ ድማ ጉዳይ መሰል ክሳብ ምንፃል እዩ።
ኣብ ሕገ መንግስቲ እዚ ዓንቀፅ 39 ናብ ምግንፃል መሰል ልብል ሲ ብትሪኢ ና ንቃወሞ ልብል ኣቕሪቦም ነይሮም እሞ እዚ ምስ መሰሊ ነፃነት ህዝብታት ኣይዳፋይዶ ልብል ሓደ
ኣይተገብሩ ኣስራት ምላሽ እንትቡም
በስገዳድ ምግንፃል ይኽእል እዩ። ብመሰል ዝተቐመጠ ግን ምናልባሽ ሶቤት ሕብረት ኣቕሚጣትላ ብሕገ መንግስቲ ካብኡ ቆፂላ ኢትዮጵያ እያ ብሕገ መንግስቲ ምግንፃል ዘቕመጠት እዚአን እየን። ካሊእ ህንዲ ከለዎ ካባና ዝበዝሕ ብሄራት ዘለዎም ካባና ተዓቢ ዓዲ ብዚ መሰለ እዚ ብሕገ መንግስቶም የለን ክትነብር ስለ ዝትኽእል ተኣሳሲርካ ተኣቢርካ ትክለ ትክእል እንድሕረ ስገዳድ መፅኡ ግን እቲ ሕጊ ኣብኡ ስለ ዘሎ ይኮናን ትፍለጥ እቱ ዘቀራርብ እቲ መሰረታት ኣብኡ ስለ ዘሎ እቶም መሰላት ኣፍቱ በዘይካታ ምንፃት ዘለዎ መሰላት ክሻብ ዝተኸበሩ እንታይ ኢኻ ንምንታይ ተቕምጦ
ኣብ ጉዳይ ምምሕዳር መሬት ዝለዓሉ ፀገማት ካብ ፖሊሲ ዝብገስ እዩ ዝበል ድማ ኣይተብርሃ ደስታ ዋንነት መሬት ናይ ህዝብን መንግስትን እዩ ዝብል መንግስቲ ከም ድላዩ መሬት ህዝቢ ክወስድ ዝሕግዝ እዩ ብምባል ውድቦም ከም ዝቃወሙ እዮም ተዛሪቦም።
በባና መሬት ናይ ባዕሉ ናይቲ ዘይጋ እዩ። ስለዚ መሬት ናይ ባዕሉ ናይቲ ዘይጋ እንድሕር ኮይኑ ባዕሉ ይልሸጦ ባዕሉ ይልደራደር መሬት ኣይሽወጢ ኣይልወጢ ኢሉ ብሕጊ ቅሚጡስ ባዕሉ እቲ ፓርቲ ግን ይሸጦ እዩ ብሊዝ ይሸጦ ባህሊ ይሸጦ ካብቲ ገባር ና መንጠለ ማለት እዩ ድሕርቲ ገባር ብንሽተይ ካሕሳ ተባሂሉ ይባረር እቲ መንግስቲ መዓት ገንዘብ ይሸጦ መዓት ገንዘብ እንትን ይገብረሉ ናይ ሙስና ማእከል እውን ኮይኑ ኣሎ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ፀገም ሰናይ ምምሕዳር ኣሎ ዝበሉ ኣይተገብሩ ኣስራት ኣብ ወልቃይትን ራያን ድማ ፀገም ምሕድራን ልምዓትን እምበር ካልእ ሕቶ ኣሎኢሉ ዓርና ከምዘይኣምን ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይ ግዝኣት ትግራይ ንምስፍፋሕ እዩ ተባሂሉ ዝዝረብ ሓቂ ኣይኮነን። ምክንያቱ ድማ ሕዚ ዘሎ ወሰን ቅድሚ ምክላሉ ኣብ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ክቡር መዓድን ዘለዎ ዓብዪ ረብሓ ዘርክቡ ከባቢታት ናብ ዓፋር ክኽለሉ ተገይሩ እዮም። ወሰን ክልላት ዝተኸለለ ድማ ብቋንቋዩ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኣከላላ ዝድለ እንተኮይኑ ድማ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ሕቶ ክላዓልዩ ማለት ክብሉ ተዛሪቦም ወይ ድማ ብሓፈሻ ስርዓተ ኣከላላ ወሰን ምቋም ይከኣል እዩ ክብሉ እዮም ኣይተገብሩ ኣስራት ዝገለፁ። መበል 44 ዓመት ምስረታ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 11 ለካቲት ኣመራርሓ ዓረና ተረኺብኩም ኢኹም ዕርቂ ድዩ ፈፂምኩም ዝብል ሕቶ ድማ ኣብቲ መድረክ ተላዒሉ እዮም። ካብ ኣመራርሓ ዓረና ወይዘሮ ኣረጋ ሸዳንም
ምስ ሕወሓት ተገበረት ዕርቂ ኣይኮነት ዝፀውዑና ብተዘዋሪ መንገዲ ሕወሓት ኢድ ነይርዎ ክበሃል ይኽእል ይኸውን ግን ናይ ትግራይ ናይ ንግድ ማሕበር ኣባላት እዮም ዝፀውዑና ንሳቶም ከዓ እቲ ዝኸውና መግለፂ እንታይ እዩ ክሳብ ሕዚ ተፈላለዩና ፀኒሕና ኢና ብምፍላይኩም ሓዚና ኢና ንስኻትኩም እውን ዝበፅሐኩም ዝነበረ ሽግርን መከራን ነስተውዕሎን ንርድኦን ነርና ኢና ክሳብ ዝኾነ ይኹንቲ ምፍላይ ዝመፅእ ግን ኩልኩም ተቃሊስኩም ንትግራይን ንኢትዮጵያን ኣብቲ ዝበፂሓቶ ዘሎ ደረጃ በፃሕኩም ስለ ዝኾንኩም ቅድም ሕዚ ድማ ምስጋና ቅሪብና ስለዘይንፈልጥ ሎሚ ግን ብሓባር ተረኪብኩም ናብቲ መድረኽሲ ንዓኹም እውን ነቶም ካልኦት ንሳኹም ተቃሊሶም ኣብዚ ንምፃሕ ዝተንቀሳቀሱ እውን ምስጋና ክንህበኩም ስለንደሊ ተረኸቡልና ኢናተባሃልና እዚ እዚ ብትነጋዶ ሕብረተሰብ ዝተገበረ መፀዋዕታ እዩ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባ